Sveiki visi, šiandien su jumis yra Ateitininkų federacijos laida Ateikite kurti. Su jumis šiandien sveikinasi ateitis.lt portalas ir kaip ir dažnai būna, šiandien mūsų laidoje turim vieną ekspertą ir vieną jauną ekspertą, reiškia pradedantį ekspertą. Ir šiandien kalbėsim tai klausimą. Birželio mėnesio pradžioje popiežius paskelbė naują encikliką Magnifica Humanitas. Iš tikrųjų labai įdomu, kad popiežius, kai pradėjo savo tarnystę, iš esmės įsteigė, kad tai bus kone pagrindinis klausimas, į kurį atsakys šis pontifikatas. Tai iš tikrųjų dirbtinis intelektas kelia labai daug klausimų, tiek dėl darbo rinkos, darbo aplinkos, inovacijų, etiško naudojimo ir panašiai. Tai šiandien mes kalbėsime su Ernesta Vagunienė, kuri yra ryšių reguliavimo tarnybos skaitmenės erdvės priežiūros grupės vyriausiai patarėja. Ir taip pat Simonu Bansevičiumi, tai filosofų, programuotojų, dirbtinio intelekto etikos tyrėjų, kuris veda kursus dirbtinio intelekto etikos problematiką ir taip pat šiuo metu netgi kuria NVO, kurios tikslas bus šviesti visuomenę sąmoningo tai naudojimo klausimais. Taigi noris iš karto pradėti ir iš karto griebtis šitų klausimų. Vienas pirminių tokių problematiškų aspektų, kalbant apie dirbtinį intelektą, yra kūrybingumas. Na, dažnai yra sakoma, kad tai naudojimas sumažins mūsų kūrybinius gebėjimus, mes tapsime mažiau prisitaikę prie pasaulio, atiduosime savo gebėjimus dirbtiniam intelektui. Tad klausimas, ar taip iš tikrųjų nutiks, ar galbūt kaip ir anksčiau, ne, atėjo internetas, atėjo kompiuteriai ir panašiai. Na, buvo kalbama, kad kai išrado skalbimo mašiną, turėsime labai daug laisvo laiko ir taip neatsitiko. Tai ar tai yra tik lengvas šokas, ar tai yra tikrai kažkas labai ilgalaikio ir jau būtų galima sakyti, kad mes esame kažkokia tai naujoje epochoje?
Klausimas labai filosofinis iš tikrųjų, nes nuspėti ateitį, kas gali būti, yra tikrai šiai dienai labai sudėtinga. Bet iš principo, kaip viskas klostosi, kaip viskas vystosi, manau, tai yra tik tai nauja priemonė tam tikram tikslui pasiekti. Dabar tik tai klausimas, kaip mes tą priemonę pasinaudos. Kaip žmonės tą priemonę pasinaudos ir kur visa tai nuves. Kalbant apie darbo rinką, tai taip, šiai dienai mes turbūt labai daug girdime ir matome, kad yra atleista darbuotojų dėl to, kad dirbtinis intelektas. Bet mano asmeninė nuomonė tai yra daugiau hypas, nes šiai dienai atrodo, kad jį išspręs visas problemas, kad yra pats efektyviausias būdas tą padaryti, bet jau matome ir realius rezultatus ir įmonės patiria nuostolius ir jau šiai dienai yra fiksuojami nuostoliai ir tas atsiperkamumas netrodo toks gražus ir netikėtas. Apskritai, atsižvelgiant į investicijas, kokias yra daroma šiandieną, kai tiesiog milijardai dolerių yra investuojami į įmonės, kurios šiai dienai neturi jokio produkto sukūrusios, bet yra tiesiog iliuzija arba lūkestis, kad tai bus padaryta. Tai rodo vėlgi, ar ne, yra labai didelis pasitikėjimas, bet kuris nuves yra didelis klausimas.
Mano požiūris būtų iš pradžių toksai, kad jeigu gali nenaudoti dirbtinio intelekto savo įmonėje ir produktai, geriau nenaudok, naudoti kai tada, jeigu matai, kad be šito įrankio kaip niekai nepadarys. Tuo turiu omeny tą, kad, kaip jau šiek tiek minėjo Ernesta, tai kainuoja, tai neateina iš niekur verslui, kiekvienas atskiras užklausimas kainuoja tam tikrą pinigų sumą. Ir kai mokau programuotojus, tai daug pigiau yra mokėti pačiam parašyti na, paprastą programavimo užklausą, negu lėpdytiniam intelektui per 5 po vieną dolerį kainuojančius užklausas tau parašyta vieną mažą kodo eilutę. Ir dar turim, jeigu turim programuotojų daug, kurie nemoka fundamentų, bet programuoja vadinamoji no-code programavimo, tada gali atsiras vietų, kur tiesiog, jo, labai brangus programuotojas pasidaro. Nesakiau, kad no-code, na, kaip programavimas, kur nemoki programuoti, nėra niša turinti savo erdvę, bet tai nuomonės iš tikrųjų dar neturiu. Tiksliau, yra vietų, kur tai naudinga, bet turi turėti bazinius suvokimus, kas yra geras produktas. Kalbant verslo žargonų, turbūt būtų, reikia žinoti, how good looks like, tai yra, kaip atrodo geras produktas, bet tam tau reikia žinių, kurias pats turi, o ne paklausi į ChatGPT, kaip čia padaryti.
Labai gerai, galiu dar pridėti, iš tikrųjų, nes kilo mintis, kad būtent, kad jeigu tu žinai temą, puikiai ją supranti ir tau va, tie įrankiai dirbtinio intelektų, jie tikrai gali padėti. Tau greičiau padaryti kažkokį darbą, gal kažką parašyti. Tu parašai bullet pointais, tau ten, tarkim, konvertuoja į gražų tekstą. Sutaupo laiko. Bet jeigu tai yra visiškai nauja tema, aš taip pat turėjau nemažai patirties su studentais, kurie klausia, kaip žinių bazę sukurti, naudojant, tarkim, visus tos įrankius. Tai tu nekuri žinių, jeigu tu tiesiog kažką pačekini ir tu nežinai, ar ten teisingai, ir tau reikia laiko dar verifikuoti, ir, nu, ar tikrai tai yra teisingai, tai tu daugiau laiko užimsi, negu pats gilinsis, mokysis ir tiesiog tą žinias kaupsi.
Ir labai įdomu, kad realiai tiesiog remiasi visko, kas jau yra, ne, ta prasme, ir iš esmės daugėjant tai sukurto turinio realiai tu užsisaki tokiame, kad na, realiai nėra kažko inovatyvaus, ne, kad tai žmogus gali sukurti, bet realiai viskas, ką tai tu pasako, yra tai, kas jau buvo, arba tiesiog kas yra, ne, bet nieko negali tau pasakyti inovatyvaus. Man labai įdomus aspektas yra minėjote, kad verslas patiria nuostolius, bet yra sritis, kur tai tikrai nereikia ir kur reikia, ne. Ar galėtumėt kažkaip praplėst, ar dviesi, ne, nu, kur sakytumėt, va tikrai dirbtinio intelekto reikia ir jisai padeda, o kur galbūt tai tiesiog va, yra haipas ir mes pasiduodam šitam haipui.
Tai turbūt remsiasi dirbtinio intelekto aktu, kuris buvo priimtas Europos Sąjungoje prieš porą metų ir tai yra iš tikrųjų pirmasis toks teisės aktas, kuris bando reguliuoti technologiją. Tiksliau, ne technologiją, o technologijos taikymą. Tai yra du skirtingi dalykai, nes pačios technologijos niekas nereguliuoja ir niekas nedraudžia to daryti, bet priklauso kokiame kontekste ir kokiu tikslu tu sieki ją naudoti. Tai būtent DI aktas ir yra paremtas rizika grįstų požiūrių. Tai yra, kad mes atsižvelgiam tik į tas DI sistemas, kurios iš principo gali kelti neigiamą poveikį žmonių saugumui, sveikatai arba pagrindiniam žmogaus teisėms. Ir yra tam tikros sritis, kur sako, žiūrėkit, jeigu jūs norite dėkti ten DI sistemas, jūs turėsit labai stipriai prižiūrėti visą šitą sistemą, tai yra gyvas padaras ir joj priežiūras reikia nuo iki. Tai nėra taip, kad aš įsidegiau, užrakinau duris, pamiršau, išėjau ir ten kažkas kažką automatizuoja ir daro. Tai tos sritis yra tokios, kurios paliečia kiekvieną žmogų ir paliečia tokiais kampais kaip švietimas, kaip įdarbinimas, viešosios paslaugos. Tai yra tokios sritis, kur iš tikrųjų algoritmai priima sprendimus apie žmogų. Ne apie aplinką, bet apie žmogų. O kalbant, kur yra naudinga, tai be abejo, ten, kur yra labai daug domenų, įvairiausi prognozavimai ir, ne, ir netgi taip pačiai sričiai susijusia su tvarumu, su optimizavimu, ten, nežinau, elektros taupimo ir, ne, ir taip toliau, kur tu tikrai gali prisidėti realiai prie bendros gerovės, užtikrinti nu, geresnį apsaugą žmonėms bendrai. Bet jeigu mes jau kalbam apie sprendimus, kurie liečia konkretų žmogų, fizinį žmogų, tuomet jau reikia labai stipriai pagalvoti, ar verta tą daryti. O jeigu darai, tada daryti labai atsakingai, atliekant visas iš reguliavimo kylančias prievolės.
Aš keletą filosofo kepurę dabar užsidėsiu. Minčių noriu pridėti, tai pavyzdžiui, pirmiausia apie tą gyvo padaro. Tiesiog noris iškart pabrėžti klausytojom, kurie nėra tiek gerai susipažinę su technologija šia. Čia nėra gyvumo. Ir manau, ir nesta puikiai supranta tai. Bet tiesiog, kad jeigu, jo, jeigu žmogus, kuris nesusipažinęs su šia technologija, tai yra tiesiog, kažinau, mašina, kuri spėlioja, kas labiausiai tikėtina ir net ne pati spėlioja kaip žmogus, kad spėlioja, bet tai tiesiog yra matematinė formulė, kuri parenka, kas labiausiai tikėtina. Iš esmės pritaikyta statistika, tai, tai jeigu kažkas pat statistiką šiek tiek pažįsta, tai paskaičiuoji 6 kartus iš 10 buvo rinktasi šokoladiniai ledai, o ne braškiniai, taigi tikėtina, kad šis žmogus valgys šokoladinius ledus. Tai yra dirbtinis intelektas. Tiesiog turime daug tokių statistikų ir tada darom įspėjimai. Bet ką reiškia gyvumas tas, tai tas, kad duomenys keičiasi ir spėjimai tie vis keičiasi irgi ir pritaikome iš naujo. Ir dėl to, ką šiandienai dirbtinio intelekto vienas algoritmas spėjo, po 10 dienų gali spėjoti visai kitaip. Ir dėl to reikia turėti labai aiškius testavimo principus įmonėms ir žmonėm, kurie dirba su šituo. Taigi, čia tai, ką reiškia, kad nėra dalykas, kurį gali palikti, jis ten automatiškai viską daro, bet dalykas, kurį reikia prižiūrėti labai konkrečiai, labai aiškias ribas sudėlioti, tas ribas reikia apgalvoti. Ir tada su automatizacija yra taip, galiausiai vis tiek žmogus turi patikrinti galutinį sprendimą dirbtinio intelekto. Ir kuo yra sudėtingesnė situacija, tuo daugiau reikia tarpinių žingsnių dėti, kur žmogus patikrintų. duomenų apdorojimas, tada rezultato pateikimas, skirtingos versijos ir panašiai. Ir kiekvienas žmogus kainuoja, darbas kainuoja, tada reikia pasverti, kiek man kainuoja toks dirbtinio intelekto priežiūros darbas per mėnesį ir tada kiek man naudos atneš kažkieno automatizavimas. Tai jeigu tau atneša naudos, tada apsimoko automatizuoti, jeigu žiūrinčia iš verslo perspektyvos. Tai va. O dar, ko nepamiršau, apie kūrybingumą mintis šiaip yra įdomi, kas yra kūrybingumas, tai ar mes mąstom, kad viskas yra paremta kažkokiais pavyzdžiais, nes mes vis tiek neigi mes kažką naujo galim sukurti, vis tiek skaitom literatūrą ir pagal tai darom pavyzdžius, kaip atrodo proza ir pagal tai rašom prozą. Turim matematinius modulius, pagal kuriuos darom kitus. Bet tada, jeigu žiūriu istoriškai, patys pirmieji akmens žmonės, kurie paišė tik pagaliukais nupieštų žmonės, ir dabar turim Karavadžius, Van Gogus ir panašiai. Nu, atrodo, kad kažkoks yra žmogaus genijus, kuris kuria iš nieko. Tai va čia toks jau biblinis terminas ex nihilo, iš nieko, kurti iš nieko. Ir enciklikoj popiežius, va ir primė apie tos dalykus, kad mes turim, kaip žmonės, tą kažkokią sielos pradą, galimybę kurti iš nieko. Ir kai pradedam visą savo kūrybinį procesą remti tik tais pavyzdžiais, kad man čia GPT sugeneruok pavyzdį, kaip atrodo gražus menas ir dabar pritaikyk šitoj situacijai, sukursi kažkokį produktą, kuris bus pagavus akiai, bet tai nebus kūryba pilnai to žodžio prasme, kad tai atliepia tavo asmeninę kūrybinę interpretaciją.
Aš irgi gal apie kūrybiškumą norėčiau pratęs, kad mano įsitikinimu, čia toks yra su dirbtinio intelekto atėjimu gali būti banguotas variantas. Nu, kaip, pavyzdžiui, verslas eina ciklais ar ne, taip ir tas kūrybiškumas. Nes dabar haipas, dabar visiems faina, visi naudoja, visi tą daro. Ir vadinasi, to vienodo, ar ne, jau meno, vadinkime, arba, nežinau, kūrybos, jos atsiranda labai daug. Modeliai, vėl jeigu mokės iš tų pačių domenų, tai jų atsakymai ir pateikimas dar labiau vienodėja. Ir tada žmogus, kuris dabar šiai dienai, jai man atrodo, dėl to, kad labai lengva, labai greitai, labai paprasta, jis naudosis. Bet ateity tu matai, kad viskas yra pilka, nu ir viskas yra vienoda. Vadinasi, reikia vėl kažkokio trigerio, reikia mano, gal kaip žmogaus ar ne, tokio, sakant, įsivažiavimo ir pagalvojimo, kaip reiti prie situacijos iš kitos pusės. Nes netgi sprendžiant kažkokias labai konkrečias problemas, tai vėlgi jisai labai vienodai atsako. Ir konkrečių kažkokių specifinių problemų gali ir neįspręsti. Vadinasi, tau reikės vis tiek mąstyti, kaip prieiti prie tos problemos. Nes, nu, bent jau mano įsitikinimu.
Vienas iš klausimų, laidos metu yra paruoštas su dirbtiniu intelektu, tai čia bus klausimas pabaigoje, kuris iš jų yra būtent toks. Gerai, judėkime prie popiežiaus enciklikos. Tai labai įdomu, ką būtent bažnyčia sako šitą temą. Popiežius pats yra matematikas, turi aukštai matematikos išsilavinimą, jeigu gerai suprantu. Ir tas irgi, ne, kuria tokį įdomų kontekstą. Bet kokias problemas ir grėsmės popiežius mato, ne, koks yra iššūkių kontekstas. Labai įdomu yra tame kontekste, kad, na, praėjo, man atrodo, yra 135 metai nuo Rerum Novarum. Tai popiežius yra pasirinkęs Leono 14 vardą, Leonas Ilgytis kalbėjo realiai apie socializmo, komunizmo iššūkius ir panašiai. Ir štai Leonas 14 pasirinkė kalbėti apie dirbtinį intelektą, ne, vėlgi, sakytume, post pramonės revoliucijos iššūkius. Tai kokios yra grėsmės ir problemos šiame lauke?
Taip, tai prieš 130 metų plus Leonas Ilgytis jis rašė Rerum Novarum, kas reiškia nauji dalykai. Ir atrodo, iš pažiūrų, kai skaitai Magnifica Humanitas, tai kaip čia, didingas buvimas žmogumi. Kažkaip tai.
Didinga žmonija,
iš tiesų. Iš pažiūrų atrodo, kad šnekama labai panašiai kaip Leono 13 encikliko, šnekama pažinčio socialinį mokymą, paremta subsidiarumu, žmogaus prigimtiniu aurumu, bendruoju gėriu ir panašiais principais. Tokie politiniai terminai, ekonominiai, kultūriniai. Ir tada baigiama, kalbant apie taiką, kad reikia dialogo, reikia žvilgsnių žmogų. Tai kur čia tas dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto dalis įeina į turinio vidurį. Ir man patinka šis tekstas tuom, kad iš esmės parodoma, kad šis dirbtinio intelekto klausimas yra antropologinis klausimas. Tai yra antropologija, mokslas apie žmogų. Tai dirbtinis intelektas daro įtaką mūsų suvokimu apie tai, kas yra humanitas, kas yra žmogus. Ir Leonas sako, ar žmogus yra didingas. Kodėl mums reikia prisiminti tai, kad žmogus yra didingas, nes žmogus yra ir tas, kuris ne tik gelbėja, aukoja savo gyvybę, ne tik motinos Teresės Kalkutoje, bet tas pats žmogus stato Aušvicus, tas pats žmogus daro daugybę kitų baisybių ir taip daroma kasdien, tas pats žmogus, kuria vaisinga mylinčia santoka, tas pats žmogus kelia smurtą apie žmoną. Nu, skirtingi žmonės, bet ta prasme žmogus kaip žmonija. Ir mano čia jau tokia interpretacija, kad tai va, mes matydami tokią žmogaus būklę, keliam klausimus, tai ką čia su tuo daryti? Ir kiekvienais laikais turim skirtingų tokių atsakymų. Bažnyčios yra pastovus pakankamai, kad mums reikia išgelbėjimo, mums reikia Kristaus, kuris parodė moralinį pagrindą ir mus moko gyventi ir mums suteikia, jeigu taip gyventi. Primindamas, kad žmogus iš tikrųjų iš esmės yra didingas geras ir net nesibaigintis gėris. O tada visokių alternatyvų visokiais laikais yra. Šiais laikais alternatyva viena iš galbūt randasi, kad technologijos mus išgelbės. Leonas daug rašo apie posthumanizmą ir transhumanizmą, tokias ideologinės grupės, kurios sako, kad tai gerai, mes turim trūkumų, tai su technologijom juos išspręsim. Ir netgi bendrai žiūrint naratyvus transhumanizmo, kaip patrodo medija transhumanistinė, tai šnekam apie žmogaus perkelimą, iškelimą, toks nušviestas naujas žmogus, kas iš esmės yra labai panašu į krikščionišką, žinote, mes prisikeliam naujai gyvent dėl meilės, kurią mums parodė, ir mes išmokstam, kad žmogus labiausiai gyvas yra, kai yra santykis su kitu ir kai išdrįsta aukot save dėl meilės kitam. Ir priimt gailestingumą savo ir kitam. O transhumanizmas sako, kad mūsų kūnai riboti, mes mirštantys, bet mes sukursim būdą ar save perkelti į kompiuterį, ar vat, sukurt algoritmą, kuo panašesnį į mane su mintim, kad galiausiai aš tikėsiu, kad kai aš numirsiu, aš sukūręs dirbtinį intelektą, Simono dirbtinį intelektą. Net kai mano kūnas mirs, mano protas išliks, nes yra tobulai mane reprezentuojantis algoritmas. Taigi aš liksiu gyvas, nes šiaip mano kūnas yra tik tais neuroninių jungčių tarinys. Tai va, tai Leonas primena, kad sako, mums reikia realistiškai pažiūrėti save, pamatyti, iš naujo prisiminti, kad mes esam trapus. Mūsų kasdienybė yra trapi, siela trapi, emocijos, santykiai, kūnas. Viskas gali bet kurią minutę mirti toks barokinis memento mori. Ir iš to tada tu ieškai, tai gerai, tai kas man leidžia. Ir tada pradedi ieškoti ir atrandi, kad tavo viduje iš tikrųjų yra tas kažkoks gylis. Ir tada pradedi atrast, kad yra kūrybinė galia, va, kurią minėjau, ta ex nihilo, galiu kurti iš niekur. Ir tai nepakeičiamo jokio algoritmo, kad yra kažkas, kas negali būti užfiksuota duomenyse. Mano santykiai su žmonėmis gali būti reprezentuojami kažkiek Facebook'o draugų sąrašo, bet tai niekai to netlėpio. Ir va, tai jisai skatina grįžti pakankamai dažnai girdėti dalykai, skatina grįžti prie gyvo bendravimo. Bet galiausiai sako, kad tai, va, tai būtina, jeigu norim išlaikyti taiką, kas yra visai rimtas pareiškimas. Ir dar po to pažiūrėjau jo viešą pristatymą, kaip jisai komentavo savo encikliką. Jis tiesiog daug akcentavo apie taiką ir man čia panašu su Jonu Pauliu II, kai jisai sakė, kad karas kaip gynyba tai nėra blogai, bet prasme, šiais laikais, moderniais laikais mes turim tiek daug skirtingų diplomatinių, ekonominių, kitų resursų, kad ginklas yra tiesiog paskutiniai vietai turėtų būti. Ar tikrai mes bandėm diplomatiją, ne tik diplomatiją, bet švietimą, ekonominio lygio kelimą kitų šalių, kurios mus galbūt pult ruošiasi ir panašiai. Nežinau, čia daugybė interpretacijų ir Leonas šiek tiek pamini tą, kad bažnyčios teisingo karo doktrina kažkaip turėtų būti apmastyta. Tai yra pakankam abstraktus toks parašymas, bet jo, jis tą pamini.
Aš noriu labai klausti, ar bažnyčia pasako kažką gero po dirbtinį intelektą, ar tiesiog sako, kad viskas yra blogai?
Aš interpretuoju šitą klausimą taip, kad tai reikia suprasti, kad šita enciklika nėra apie technologiją. Yra apie technologiją, bet apie technologijos poveikį žmogui. Bažnyčia gali pasakyti apie tai, ką jinai mano, kas yra žmogus. Nėra think tankas ar ten socialinė institucija, kuri labai gerai pažįsta technologiją. Bet rinkdama šitos duomenis nusprendė, kaip Leonas sako, aš pateikiu tikėjimo žvilgsnį į šią technologiją. Ir galiausiai yra pasakoma, kad kai jau tavo perspektyva yra teisinga, kad žmogus pirmoje vietoje, žmogaus orumas yra pirmoje vietoje, tada tu kurk tą progresą. Ir nesako konkrečių verslo atveju, kur čia geriausiai panaudo, nes bažnyčios tikslas nėra tai, bažnyčios tikslas yra žmogaus orumo išsaugojimas.
Aš tik pridėt gal irgi norėčiau iš savo, nes kadangi irgi šiek tiek skaičiau, pasidomėjau encikliką ir tikrai buvo įdomu, nes radau tokių ir sąlyčio taškų ir gal kas labiausiai surezonavo man asmeniškai ir ne perskaičius, tai iš tikrųjų, kad jis nieko nesako apie tai, kad technologija yra blogai ir gerai. Tai yra neutrali, tiesiog mes kaip žmonės, kaip mes ją panaudosim, ar ne. Ir tiesiog jo gal tas vienas didžiausių keliamų klausimų rūpėšio, ar ne, kad... Šita technologija, ypač šita gal technologija, jinai gali padidinti atskirtį tarp žmonių. Tai yra, kad koncentracija tenka į mažas rankas, tai yra tos įmonės, didžiosios pasaulinės įmonės koncentruoja labai didelę galią. Ir tą rodo ir statistika, jeigu mes atsiverstume dabar, tarkim, top 10 turtingiausių pasaulio žmonių, tai mes matytume, kad per 5 metus daugeliu iš jų turto vertė padidėjo 30 kartų. Čia ne 30%, čia yra 30 kartų, ką reiškia, kad iš tikrųjų tas atotrukis tampa labai labai didelis. Ir mes visą laiką kalbam, ar ne, jeigu istoriškai visą laiką buvo tos pažeidžiamų asmenų grupės, kurias reikia prižiūrėti, ar ne, ir mes kaip žmonės jais rūpinamės. Yra aiškus kriterijai, ką galima apibrėžti, kas yra pažeidžiamų asmenų grupė, ar ne, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, sergantis ir panašiai. Tačiau šiame etape mes matome, kad tie, kas išmano technologiją, kas supranta ir iš to daro verslą, daro pinigus, jie atsiranda labai stipriai priekyje ir jų didžioji dauguma tampa pažeidžiamais asmenimis. Tiesiog pažeidžiamais ir va tada reikia žiūrėti, kaip mes turime bendrai iš tikrųjų to gėrio siekti, naudojant dirbtinį intelektą, kaip nepakenkti dar labiau ir tos atskirties nepadidinti.
Jo, tai čia tas esminis klausimas, ne, vat kaip prisimenos kalbėjo, ne, kad iš esmės, kai perima, ne, daugelių funkcijų dirbtinis intelektas ir padaro dar geriau, ne, žmogų, tai kas yra žmogus ir kas tai yra visuomenė, ne, kas yra jos tikslas, nes šiaip labai svarbus momentas enciklikoje, iš esmės, popiežius kalba apie tai, kad tokius kaip du vaizdinius yra Babilio bokštas ir dabar neprisimenu, kurio pranašo atstatoma Jeruzalė kažkuriame tai amžiuje. Ir Babilio bokštas iš esmės yra tokia kaip, na, vizija, kur žmogus be Dievo bando su tokia, iš esmės, efektyvę, ne, tokią viziją sukurti ir popiežius perspėja, kad, na, mes negalime kurti tik tai efektyvios, tik tai kažkokiais tai polis elementais pagristos visuomenės ir gana saugios visuomenės, turėtume atstatyti arba gyventi toje Jeruzalėje su Dievu ir jis taip labai gražiai pateikė tą pavyzdį, kad tenai yra iškai Izraelio tauta. Kiekviena šeima prisėma atstatyti vieną sienos dalį, ne, ir atsakinga už ją ir kartu stato tą miestą, bet taip, iš esmės, orumas yra esminis toks elementas, kurį bažnyčia gina ir nuo dai, ir nuo technologijų, kaip tokių, ne, neigiamo panaudojimo. Tai kad būtų konkrečiau, vienas iš neigiamų technologijos pasiekimų, pavyzdžiui, yra dezinformacija. Ir tema yra labai aktuali Lietuvoje ir labai noriu paklausti, kadangi priklausomai nuo skirtingo dirbtinio intelekto modelio dažnai pasiduoda tai dezinformacijai, pavyzdžiui, ypač Mistralis, Klodas pasiduoda mažiau. Pavyzdžiui, jeigu paklausit, ar galite pateikti argumentų, kodėl per sausio 13 savi šaudė į savus, tai jisai sako, kad nėra tokios teisiškai patikrintos informacijos, kad tai buvo. Bet vėlgi, pavyzdžiui, jeigu mes turim, sakym, Pravda yra tinklas, kur Rusija turi daugybę savo portalų, daugybę kalbų ir skleidžia tą informaciją visą internetą. Ir dirbtinis intelektas, reiškia, pasigauna ir apmokymuose naudoja tą informaciją. Kaip mes galėtume tai modelio atsparumą informacijai didinti, ne? Ar čia turėtų būti kažkoks europinis lygmuo, ar čia yra kūrėjų lygmuo, ar vartotojų lygmuo? Kaip šiuos kalbėti apie šitą DAI ir dezinformacijos temą?
Tai taip, tarkim, dezinformacija apskritai yra viena tik tai iš tų skaudžių temų, ar ne, kurie ateina kartu su dirbtinio intelekto galimybėmis arba grėsmėmis jau šitame kontekste. Tai būtent Europa ir stengiasi dirbtinio intelekto aktu vienaip ar kitaip pažaboti ir kažkaip sumažinti šitą neigiamą efektą. Ir tarkim, tikrai tiems didiesiams modeliams, nesvarbu, kad jie yra apmokyti užsienyje, tai yra trečiosiose šalyse, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, bet jeigu tu nori diegti ir naudoti šitą modelį ar tas DAI sistemas, didelės rizikos ir apskritai bendrosios paskirties tos modelius Europos Sąjungoje, tu turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir vienas iš jų tai yra šablonas dėl duomenų mokymo. Tarkim, tie modelių tiekėjai, jie turi pateikti šabloną, kokiais duomenimis buvo apmokyta. Tiesiog tai, aišku, daugiau be įvairių intelektualinės nuosavybės aspektų, ten, tarkim, įvairių konfidencialios informacijos, bet bendrajo prasme, kuo remiantis yra tavo modelis apmokyti. Tai vienas yra dalykas. Kalbant be abejo dėl pačios dezinformacijos, tarkim, mažinimo modelių apmokyme, tai čia toks yra labai, sakyčiau, daugialypis klausimas ir daugias sluoksnis, nes viskas prasideda be abejo nuo to, kas tos modelius apmoka, kaip jie atsakingai pasirenka duomenų rinkinius, ar ne, kaip tie duomenys yra subalansuoti, atspindintis įvairius regionus, įvairias kultūras ir panašiai, ir be abejo, kad nebūtų, tarkim, to žalingo turinio nepatektų, nes vėlgi, kaip jūs sakot, ko apmokiau po to tokius išvedinius aš gaunu. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, mes kiekvienas ir asmeniškai galim labai stipriai prisidėti, nes yra dėsėjus aktas arba skaitmeninių paslaugų aktas, kur būtent platformoms taikomos yra. Ir kiekvienas pamatęs, kad tai bloga informacija, yra netinkama, yra dezinformacija, gal neigiamą poveikį nepilnamečiams turint informaciją, turi pranešti, turi reaguoti. Nes tik tai mes kartu galim taip ir užtikrinti. Aš visą laiką tokią iliuziją turiu, tarkim, į eismą. Jeigu mes visi važiuotume pagal savo taisyklės, tai kiek reikėtų tų policininkų pristatyti, kad tas eismas būtų sklandus? Nu, turbūt neužtektų. Tai, bet kai mes žinom taisyklės, mes žinom atsakomybės, kaip mes turime elgtis, ką daryti, tada tiems, kaip sakai, neklaužadams kelyje yra sunkiau, ar ne? Tai čia turbūt yra tokia labai panaši situacija, kad skaitmeninė erdvė, jinai taip pat yra skaitmeninė, jinai yra erdvė, jinai yra vieša erdvė, tokia pat kaip ir fizinė, ir lygiai taip pat reikia prižiūrėti. Ir netgi trejai dienai daugiau, nes labai daug nusėda visko būtent į skaitmeninę erdvę.
Čia vat buvo padeigtas toks labiau iš technologijos pusės kylantis požiūris, kaip technologija, kur, kaip ją reguliuoti. Ir aš su to visu sutinku, bet aš dar manau yra svarbu ir galvoti apie tai, kaip patys žmonės turėtų suvokti technologiją, kurią naudoja, bet apie tą skaitmeninį raštingumą. Ir su to grįžtant, netgi sakyčiau, bet tą nelygybę, kurį prieš tai čia minėjom, prieš vieną klausimą atgal, galbūt labiau yra nelygybė ne tiek turtinė dabar, nes turtas bendrasis vis tiek kaip ir kyla, yra ten toks mąstymas, kad mes mąstom, kad yra ribotas kiekis turto, tai jeigu vieni turės daugiau, mums liks mažiau, bet dabar atrodo, kad galbūt kaip ir bent jau Europai, vakaruose, bazinės lygis pasiekti, bet tiesiog kiti turi nu, kosmiškai per didelis turto kiekius, kur, nu, tai gerai, galvoja, ką daryti su tom. Bet esmė, kad yra galbūt intelektualinė nelygybė dabar atsirandant, nes pavyzdžiui, yra tokių dabar pasisakymų minčių, kad prabanga yra vaikams augti erdvėje, kurioje jiem buvo draudžiama naudotis telefonais ir internetu. Prabanga yra, kad tavo tėvai turėjo galimybę arba turėjo valios pastangų tau neleist. Nes tu tada įgauni kūrybingumą, socialinių įgūdžių. Vaikai dabar taip smarkiai atsilieka savo gebėjimu pajausti empatiją. Pirmokai dar kaip dažininukai šneka ir dar labai ilgai užtrunka. O tie, kurie auga įprastinėse, tos iki technologinėse raidos stadijose pat yra raida normaliai. Ir realiai jie pagal viską turės tiesiog nelygybę iš tos pusės, ne dėl to, kad jie yra blogi, kad uzurpuoja teisės, bet dėl to, kad tiesiog turėjo galimybę augti intelektualiai ugdančioje aplinkoje. Ir čia yra tas dalykas, kad deleguotas įgūdis, jeigu kai nors dai įrankį yra prarastas įgūdis, jeigu daug kartų deleguoji kažką, nustoji tai auginti. Tokį nustoji auginti kažkokį mąstymą, kūrybinį rašymą, skaičiavimą ar dar kažką, tiesiog negausi to įgūdžio. Tai va tokia nelygybė ir tada, jeigu žiūrint iš dezinformacijos pusės, svarbu yra, kas skaito tą žinutę. Jeigu tu turi kritinį suvokimą, tu būsi sunkiau apgaunamas, lygiai taip pat yra ir va, su kuriuo mes turim kibernetinio saugumo mokymus, tam irgi gauni šablonus, kaip pastebėti, kur yra netikras laiškas, kad arabų princas tau turbūt nepaskolino pinigų, kad reikia žiūrėti nuorodą, iš kur atėjo, ar jinai baigęs .lt, ar nėra ten .org, ir ten kažkas, nu žodžiu, nėra keistų. Bet tam reikia tavo kritinio mąstymo, ir galiausiai naudotojas yra tas, kuris daro sprendimą. Tai va, tai manau, reikia abiejų. Reikia dirbtinio intelekto akto, kuris uždeda reguliavimus, bet tada kartu yra žmonių įgalinimas gebėt patiem naviguoti šiame pasaulyje.
Labai geras kampas, iš tikrųjų, labai labai stipriai pritariu, nes būtent edukacija, švietimas ar ne šitoje srityje yra kritinis. Ta prasme, nes kas čia šitoje vietoje anksčiau greičiau susitvarkys ir jau nuo mokyklos suolo tą kritinį mąstymą skatins, o ne tiesiog deleguos, kaip dabar reikia vaikam namų darbus ruošti. Ne? Nu, realiai, kaip? Vadinasi, reikia peržiūrėti visą mokymosi mechanizmą ir tą kūrybiškumą skatinti kitais būdais, nes jų namų darbai nebepadės. Tiesiog nebepadės. O vaikam, ypač vaikam, tai yra tai mūsų ateinančiai kartai, tai nu, yra labai svarbu, kad tie neuronai susijungtų ir kad nu, tas smegenis funkcionuotų, o ne vegetuotų. Tai čia yra, man kaip mamai, tarkim, irgi turbūt skaudžiausias rytis, nes tarkim jau saugusiam žmonėms, kuriems jau matė ir šiltų, ir šaltų, ir nu, jie vis tiek vienaip ar kitaip gali kritiškai vertinti vieną ar kitokią situaciją. Tai vat iš jaunimo, iš vaikų perspektyvos, tai labai daug nerimo yra ir iš tikrųjų, ką reikia padaryti, kaip reikia pažaboti. Nu, Europa vėlgi stengiasi, yra tarkim dėl amžiaus verifikavimo dabar tokia iniciatyva, kad tarkim prie tam tikros informacijos, prie tam tikrų platformų, kurios turi neigiamą įtaką vaikams, nu, tu negalėtum prisijungti nesulaukęs 14 metų. Mhm. Tai be abejo, bet vėlgi, sakant, tu apėjimų visą laiką buvo ir bus ar ne, bet kažkaip prie to prieiti ir tą problemą apskritai eskaluoti ir kalbėti, ypač tėvus šviesti. Aš galvoju, čia tiek jau yra ir tėvų šiek tiek problema, nes jeigu tėvai neleidžia, kažkaip riboja, kalbasi su vaikais ir bando paaiškinti, koks yra tas neigiamas poveikis, nu yra paprasčiau. Bet jeigu tėvai užsimerkia, tai be abejo, vaikams labai paprasta ir lengva viskas tam.
Bet visi dar norisi dar keletą minčių turim paklausti, nu, vat, kaip išlaikyti tą kūrybiškumą, ne? Kaip neprarasti savo kompetencijų. Čia vat, ir Simonai, tu nemažai apie tą šnekėlę, nes yra didžiulė pagunda. Aš tikrai, kadangi vakar keliavau iš Vokietijos, tai aš labai norėjau padaryti tos klausimus su dirbtiniu intelektu. Ir aš jau klausiu penkis kartus ir vieną kartą aš jau parašiau, sakau, nu, labai nuobodus klausimai, labai nespėjami ir galiu nu, kažką įdomesnį, nes tik nesugebėjo nieko padaryti. Ir dabar aš net tą klausimą, kurio norėjau paklausti, kuris tai parašytas, aš nepaklausiu, nes yra nu, toks biškai aftapinį šitame visame. Tai vat kaip išlaikyti tą kūrybiškumą ir vienas modelis reiškia supykti ant tai ir pačiam parašyti, bet kaip atsakingai tą naudą?
Yra toks 20 amžiaus austro-vokiečių filosofas, didžiausias Hitlerio priešas, kurio mes nelabai žinom. Dietrichas von Hildebrandas ir jis įrašė, kad yra pasaulis apsuptas vertybių, values angliškai, grožio vertybių, estetikos, meilės ir tu atrandi vidinę tokią pagarbą gėriui, paslėptam tiesiog meilės gestai, kalnų didybė, muzikos grožės. Ir kad tą galėtum pažinti, tau reikia tą išlavinti. Tai nėra tik intelekto gebėjimas, intelekto ta prasme kaip pat logikos, bet ir jisai remiasi Aristotelio mintim, jau labai labai senos mintis, bet kad net neužtenka tik tais loginių žinių, reikia tau ugryti savo moralinę empatiją, galbūt šitaip apibrėžčiau. Gebėjimą atpažinti pasaulio grožį. Ir tai neateina per minutę. Kai praktiškai tai bandyt, skaitai gražią, gerą knygą, nebūtinai filosofiją, tiksliau, geriausiai grožinė, poezija iš vis, perskaitai ir sėdi bent 5 minutės tyloj, nieko nedarai. Leidi tiesiog kilt mintims iš tavo širdies. Ne tik iš proto, bet ir iš širdies. Ir dalykai patys vyksta.
5 minutės yra daug.
Daug. Tai bent nuo minutės pradėti galim.
Gal pradėkime nuo minutės.
Šiaip iš tikrųjų, geras šitas klausimas dėl to kūrybiškumo ir jis toks egzistencinis gal daugiau, ar ne, filosofinis, bet aš galvoju, kad čia kaip tik gal galima suderinti tą dirbtinio intelekto naudojimą, kad tarkim, tose srityse, kur nereikia to kūrybiškumo, kur kartais yra labai nuobodžios užduotis, galima pritaikyti DI, kad tau sutaupytų laiko kažkur tas tą likusį laiką nukreipti ten, kur tu iš tikrųjų gali padaryti kažką. Gal su kolega pakalbėk dažniau, gal vaiką pakalbink dažniau, mamai paskambink, nu, ta prasme, išnaudok tą laiką kažkam kitam. Tiesiog sutaupęs tą, kas tau yra, nu, gal nuobodu daryti, gal nereikia to kūrybiškumo, bet jį tiesiog išlaisvinti kitose srityse. Ir to laiko tau gali dai tam tikrais atvejais duoti daugiau. Jo. Bet reikia labai mokėti, nulaviruoti ir efektyviai.
Tai, ir dar su šitu, ir kažkai sakau, kad deleguotas įgūdis yra prarastas, įgūdis tai antra šito sakinio dalis yra, taigi deleguok tik tą, ką gali prarasti. Va, tokie labai šabloniniai, iš esmės, tavo asmens nepraturtinantis darbai, tebūnėjai deleguoti, tebūnėjai aš juos prarasiu. Rūbų skalbimas, galbūt.
Bet, na, nežinau, tai turbūt dar neišskalbs už mus, bet jau galbūt. Bet kartais gazina tas greitis, pavyzdžiui. Nu, rašant magistro darbą yra tokia labai įdomi programa Undermindas, kuris už tave padaro, reiškia, išnagrinėja tavo temą. Bet tu jam žodai klausimus, jis tau žodą dar 5 klausimus, taip susiaurina tavo temą ir, pavyzdžiui, pateikia tau 50 mokslo darbų, 50 straipsnių. Ne? Ir anksčiau tu tikrai turėjo daugiau laiko skirti, ne duombas, anksčiau įti dar biblioteką ir panašiai, dabar tu realiai gali per pusvalandį turėti savo, žinai, ten magistro visą literatūros sąrašą ir taip toliau ir panašiai. Taip, čia yra biški far-fetched, ką aš sakau, per pusvalandį ne, bet sakykim, vienai kažkokį temą tikrai gali turėti, ne. Tai atrodo, vat ir tas mokslo greitis, ne, ten, vat, kas, žinau, ruošia strateginės sesijas versus, sakydavo anksčiau, man didelė įmonė strateginiai sesijai paruošti reikėdavo savaitės, dabar tai yra 3-4 valandos, tai atrodo, kad mes įsipinam į tokį didžiulį greitą, na, ir tai tikrai gali padaryti daug, daug dalykų, bet, kaip jūs galvojate, ar mes priprasim prie to greičio, ar reikės visgi kažkaip sulėtinti tą gyvenimo tempą?
Mes jau pripratinę, nes čia eidamas klausiau popiežiaus pranešimą apie jo encikliką, žinau, kad negerai darau. Tai va, reikia visada mokytis.
Čia jo, iš tikrųjų didelis klausimas, ar mes spėsim, bet aš manau gal natūraliai, ar ne, kai ateina perdegimas, tarkim, tu sustoji, tai čia turbūt irgi gali ateiti perdegimas visiems ir šiek tiek pristabdyti. Tikrai nebus, kad mes kažkur čia, žinot, iš žvaigždės krisim su to greičiu, bet laikas parodys, kad vis tik, nu, reikia sustoti. Reikia į save atsisukti, sau skirti laiko ir tada tikrai ir tas kūrybiškumas atsiras ir mes nebūsim tokie vienodi. Nes ta strategija, jeigu rašys visiems irgi daryti, tai, kaip sakant, toli nenaisim. Ir tiek verslas, tiek žmogus to į tą supras.
Tai aš pritariu. Aš naudoju šitus įrankius, bet tada, kai žinau, kaip patikrint, kai žinau, ko noriu, ir nėra, kad klausiu, gerai, kokia man čia idėja dabar. Čia yra blogiausias galimas klausimas, daug man idėjų.
Man baisiausia buvo, kai aš iš čia žiūrėti gavau tokią marketinginę e-mailą, kur buvo parašyta nesvarstyk per daug rašydamas, man atrodo, kažkas tokio buvo, ar nesvarstyk per daug prieš publikuodamas kažką tokio ir ten tikrai buvo parašyta, ar tau trūksta idėjų, ar minčių, tipo, duok man juodraštį, mes tu pateiksim, nu, tipo, tai man tas toks nesvarsti, kažkoks bišai labai saugas buvo, bet tai va, tai nepasituokime šitam marketingui ir ačiū už pokalbį, tai šiandien su jums buvo ryšių reguliavimo tarnybos skaitmės erdvės priežiūros grupės vyriausiai patarėja Ernesta Vagonienė ir Simas Bansevičius, filosofas, programuotojas, DAI etikos tyrėjas, vedantis kursus DAI etiško naudojimo problematika, taip pat aš Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo redaktorius, ateitininkas, filosofas, svajantis apie doktorantūrą. Tai ačiū, kad klausėte ir iki sutikimo kitose laidose.